habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaaneysa Washington.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waa bisha maarch 15-keedii sannadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jiray ku daadihin doona sahre cabdi axmed iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay madaxweyne farmaajo wakhtigaada iyo sida aad noogu soo dhowaysay soomaaliya. dhab ahaantii aad ayay noogu weyn tahay inaan halkan joogno. waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda soomaaliya.
codkaasi waxa uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson oo maanta booqasho lama filaana ku tagay magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee mushkiladda markab lagu afduubay xeebaha Puntland iyo weliba cabashada kalluumaysatada.
maraakiib iyo doonyo weli way kala weyihiin. maraakiibtii dusha sare bay ka xaalufiyaan, laakiin habeenkii markii dadku seexdo ilaa 3 mayl 4 mayl 5 mayl ayay yimaadaan. doonyuhuna waaba joogto iyaga oo annagaynala qartamaano qaraasakan u baahnayna kala codisan. maxaa dhacay ciidamadiihoo badda ka bartay, annaguna kuwa iyagan diraa, iyagana kuwaday soo diraan, waa la isku dhacaa, dhib baa taagan weyn runtii.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kaleba waa idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan la filaynin lana shaacinin waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxa uuna kadib madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Mr Johnson ayaa waxaa kulankiisa uu la qaatay mas-uuliyiinta dowladda kadib uu sheegay inay bixin doonaan lacag dhan 110 milyan oo baun oo ay kaga qayb qaadanayaan dowladdiisa arrimaha abaaraha ee ku dhuftay Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen wax ka qabashada amniga iyo sidii xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Britain loo xoojin lahaa, iyo sidoo kale kulanka ka dhacaya bartamaha sanadkan dalka Britain magaalada London ee dhinacyada Soomaaliya. waxaa Britain ay gargaarkaasi u codsanaysaa abaaraha ka jira Soomaaliya. sidoo kale tana arbacada ayaa dowladda Britain waxa ay sheegtay inay bixin doonto lacag la mid ah lacagtaasi oo 5 milyan oo gini oo ugu horeyso, taasoo shacabka Soomaaliyeed ay ku deeqayaan abaaraha Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa.
senator ka mid ah aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa sheegay in laga rabo inuu xaqiijiyo inay runtahay eedda uu sameeyey madaxweyne Trump ee ahayd in madaxweynihii ka horreeyay Barack Obama uu amray in la dhegeysto telefoonada daartiisa Trump Tower 7 ka hor doorashadii bishii November. senator Lindsey Graham oo hore ugu guuldareystay in xisbiga jamhuuriga uu soo xulo tartankii Trump ama looga soo doortay xisbiga dhexdiisa ayaa CNN u sheegay in arrintan ay hoos in arrintan hoos ugu dhaadhici doono. Graham oo horka caya dhageysiga arrintan ku aadan faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ayaa sheegay in agaasimaha hay'adda FBI James Comey aanu ka mid noqon doonin mukhraatiyaasha.
dadka reer Netherlands ayaa maanta oo arbacaha codkooda dhiibanaya doorashada baarlamaaniga ah, taasoo diiradda lagu saaraya dagaalka u dhexeeya dhinacyada ay kala hogaaminayaan ra-iisul wasaare Mark Rutte iyo sidoo kale mudanaha kasoo horjeeda soo galootigaya Islaamka ee Geert Wilders. cod bixinta codka doorashada ee dhacaysa ayaa muujinaysa in xisbiga Rutte iyo ee ah VVD oo xoogaa ka horeeya xisbiga Wilders xisbiya dhowra ayaa waxa ay matalayaan daajka. sidaas daraadeed ayaa iyadoo aanan loo eegin in xisbiga ku guuleysto kuraasta ugu badan loo baahnaan doonaa isbahaysi dhisa dowladda soo socota. wadaxaajoodadaasi ayaa qaadan kara muddo bilo ah, iyadoo xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaasi Netherland ay dhammaantood tilmaamayaan in ay la shaqeyn doonaan Wilders. Wilders ayaa u ololeynaya inay mamnuuco muhaajiriinta muslimka ah iyo sidoo kale in uu xiri doono masaajidada oo uu mamnuuci doono in kutubada qur'aanka la iibsado uuna doonayo in ay ka baxaan midowga yurub.
laba naftood horeyaal ah ayaa si kala duwan isugu qirxiyey magaalada dimashq ee caasimada dalka siriya sida uu sheegay telefishinka dowladdu ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay weerarka hore oo ka dhacay maxkamadda sare ee magaalada dimashq hase yeeshee wax faahfaahin oo intaasi dheer lagama bixinin ilaa 2 saacadood kadib ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in naftood hore kale uu isu qirxiyey goob laga cuntay oo ku taala galbeedka magaaladaasi dimashq ee caasimada dalka siriya telefishinka dowladda ayaa sheegay in uu sababay dhimashada iyo weliba dhaawaca dhowr rayid ah balse tiro sugan oo kale isla qaraxaas iyadana laguma faahfaahin islamarkaana lama sheegin weeraradan ismidaaminta ayaa imanaya 7 kadib markii weerarkani la mid ah lala beegsaday dad shiica ah kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof in ka badan 120 kalena ay ku dhaawacmeen fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay haatanna magaalada muqdisho xogayaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin maanta ku tegay magaalada muqdisho maser johnson ayaa la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyaga oo ka wada hadlay xaaladda abaarta ee soomaaliya ammaanka iyo weliba shirweynaha arrimaha soomaaliya looga hadlayo ee ay britain martigelinayso ee london ka dhacaya bisha may haddaba wariyaha iyaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
xogayaha arrimaha dibadda dowladda ingiriiska boris johnson ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaana uu xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shir jaraa'id oo ay labada mas-uul si wada jira saxaafadda ugu qabteen ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu sheegay in dowladda ingiriiska iyo soomaaliya uu ka dhexeeyo xiriir aad u qoto dheer waxaana uu xusay inuu ku faraxsan yahay socdaalka xogayaha arrimaha dibadda ingiriiska uu ku soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo lagu guda jiro xaalad adag oo dhinaca abaaraha ah waxaana uu intaasi ku daray inuu rajo weyn ka qabo in dowladda ingiriiska ay gacan weyn ka geysan doonto la dagaalanka alqaacida oo uu tilmaamay inay qayb ka tahay dhibaatada soomaalida haysata
waxaan halkan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo muqdisho iyo villa soomaaliya ee xaqiiqda dowladdaada iyo dadkaaga britain iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo muddo qoraalo sano ah maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo booqatay iyadoo xaaladda adag ay soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo colaad runtiina wada shaqaynta nagooda dhexaysa dalkaaga iyo soomaaliya waxaan ku rajo weynahay inaan xoojino si aan cadowgan cayda oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta soomaaliya haysta aan uga dagaalno waan ku faraxsanahay imaanshaha aad timid waxaan rajaynayaa
dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ingiriiska boris johnson ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey qaabka loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho
aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay madaxweyne farmaajo waqtigaada iyo sida aad noogu soo dhaweysay soomaaliya dhab ahaantii aad ayay noogu weyn tahay inaan halkan joogno waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda soomaaliya sidaas daraaddeed waa arrin cayb ah inaad wajahaysaan dhibaatooyin gaar ahaan abaaraha iyo macluusha waxaan u malaynayaa inaan hadda si xowli ah ugu dhaqaaqnay sidii aan u xallin lahayn masiibadan waxaanad og tihiin in dowladda ingiriiska ay ballan qaaday inay bixinayso 110 milyan oo bawn oo bilow u ah howshan waxaana xaqiijin doonaa inay gaartay dadka loogu talagalay
master boris johnson ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in sanadkan gudihiisa ay shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya ku qaban doonaan waddanka ingiriiska
sanadkan waxaan london ku yeelan doonaa shir ku saabsan soomaaliya waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne inaad la imaan doonto tallaabooyinkaada dhinaca hogaaminta taasoo gundhig u noqon doonta dhismaha siyaasadeed iyo naqshadeynta amniga waddankan si loo siiyo bulshada caalamka kalsoonida ay rabaan inay arkaan.
Imaanshaha wafdiga dowladda Britain ee uu hogaaminayo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa ku soo beegmaya xilli ay meelo badan oo Soomaaliya ahi ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyey dad iyo duunyaba, waxaana jirtay in dowladda Ingiriiska ay horey ugu deeqday lacag gaaraysa $10 million. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan, waxaad la socotaan VOA Washington. Qaar ka mid ah kalluumaysatada badaha Puntland ayaa ka cabanaya maraakiib iyo doonyo shisheeye oo culays ku haya kalluumaysigooda. Muuse Cali Jaamac, oo isagoo gudoomiyaha shirkad kalluumaysi oo lagu magacaabo Kafco, ayaa waxa uu sheegay in maraakiib iyo doonyo tiro badan ay ku sugan yihiin badda, isla markaasina ay qaarkood waxyeelo naf iyo maalbale ay soo gaarsiiyaan maraakiibta iyo doonyahaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Waxaan joogaa sidaa u sheegtay magaalada la yiraahdo Benderbeyla. Waa marsha kalluumaysi oo qadiima oo taariikhiyana kuwa ugu waaweyn dalka Soomaaliya ka mid ah. Aniguna waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kalluumaysatada oo halkaa waxaan ku hayaa barafdhaliye iyo qolkayda oo kalluunka lagu keydiyo iyo siximado aanu ku kalluumaysano. Marka 3 sano ugu dambeysay waxaa soo baxay in si kastaba ha ahaatee in barnaamijkaas la baabiiyey oo maraakiib jariif ah iyo doonyo waaweyn oo Iiraan laga leeyahay iyo kuwa maxaa la dhahay Yaman laga leeyahay oo intaba ay saaran yihiin baxari iyo siximado iyagu kalluumaysanaya in badda lagu soo daayo.
Waan gartay
ruqsadna ay ka sitaan maamulka Puntland. Meeshii annagu aanu ka jilaabanaynay ka jilaabanayaan waana naga aga fiican yihiin, waana naga aqoon badan yihiin, waana naga hanti badan yihiin. Marka waxaa dhacday in xataa maantay magaalada Benderbeyla oo aanay weli taariikhda ka dhicin in laga waayo wax lagu iigaanto mataqaana qadooyinkii in lagala soo baxo badda.
Laakiin muusow, dee badweynta Hindiya way ballaaran tahay. Haddii dee ruqsad la siiyo waynu garanaynaa dee maraakiibta de dowladduna iyadaa dadkan loo doortay oo intay qiimeyso kolba intii ku filan. Laakiin dhibta gaara ee Benderbeyla u gaarka ay maxay tahay? Maxaa adigu aad si gaara dadka u soo wartid?
Dhibta gaarka u gaara waxay ahayd mabda'iyan waxaa jiray in wax la yiraahdo qolada af Ingiriiska lagu yiraahdo exclusive economic zone ama la yiraahdo jiida dhaqaalaha maxalliga ah oo ka kooban 12 nautical mile, in dadka kalluumaysatada deegaanka loo daayo oo aan lagu faragelin wixii ka shisheeyana maraakiibta iyo doonyaha ajnabiga ay ruqsada la siiyay ka shaqaystaan. Hadda waxaa dhacday in meeshii intii dadku ay lahaayeen oo dadka deegaanka lagu mataqaanaa loo xirmayn jiray in doonyihii ay soo dhaafeen oo hadda 1 nautical mile iyo 2 mile iyo ay ka kalluumaysanayaan. Marka arrintaa way arrintaanu ka cabanayno.
Marka maxay saameyn magaalada ku yeelatay?
Maraakiib iyo doonyo way kala weyn. Maraakiibtu dusha sare bay ka xalufiyaan, laakiin habeenkii markii dadku seexdo ilaa 3 mile, 4 mile, 5 mile ayay yimaadaan. Doonyuhuna waaba joogto iyaga oo anagaynala tartamaano qaraasikaan u baahnayna kala codisan. Maxaa dhacay siximadiiba badda ka bartay, anagana kuwa iyagaan diraa, iyagana kuwaday soo diraan, waa la isku dhacaa, dhib baa taagan weyn runtii.
Marka maraakiib intee la'eg ama doonyo intee la'eg ayaad ku qiyaasi kartaa ama adigu aad aragtay ama kalluumaysatadu ay kuu sheegeen in ay deegaankaad ku sugan tahay ay ku sugan yihiin?
Doonyaha keliya jooga waxa weeye ilaa 50 weye. Waxaan ka hadlayaa degmadu waxay leedahay masaaxad maaragtay oo tuulooyin badan baa ku xiran oo badda ku teedan oo kalluumaysi joogto, laakiin degmada Benderbeyla ugu yaraan ilaa 50 dayad baa jooga.
Maxaad ku xaqiijin kartaa 50 inay intaa joogaan?
Waxaan ku xaqiijin karnaa waxaan ula hadalnaa stationada oo Kulule station weeye, Cindibir station weeye, Barimbar station weeye, Ariswa station, Hulmelirawa station, qolo walba waan weydiinaa maxaa intee nal. Habeenkii waxaa u malaynaysaa magaalada inay mataqaana ay xaflado lagu qabanayo badda nolosha mataqaana kasoo jeeda, masawirana waa isoo diri karaa hadda ubaahantii improv.
Laba ii kala cadde, kalluumaysatadiinu markaa badda gashaan ma kalluun baad badda ka weydaan, mise waxa caqabad idinku noqday inaad kalluumaysataan doonyahan ama maraakiibtan kala duwan ee qaarkoodna ruqsada haystaan qaarkoodna aanay ruqsada haysan?
Labadaba waa qabnaa, caqabada waa qabnaayo. Anagu dee habeenkii shabaagaan u dhiganaa ama gargooro qalab kalluunka oo la dhigaa jira, caadiyan maqalkii waa la dhigaa, habeenkii meesha yaalaan, subaxii waa lasoo baaraa, wixii kasoo baxa lagala soo baxaa. Alaabtaas way burburiyaan ama wayba qaataanbo oo waafaqtaan oo iyaga qaata nooga horreeya. Waxaana weeye masaaxadiina waaba laysku haystaayo waxa weeye meeshii xataa meel aan marno oo ka kulumaysanaan ballacna.
Adiga ma lagaa qaatay marra? Ma dhacday in adiga ma intaad shabag dhigatay badda ama dadka kuu shaqaynayo kale inay intay shabag dhigteen laga qaatay ama laga jiiday doontoodii?
annaga waxaan ku sheegaynaa xadeer, yacni waxaa dooni dhan oo socota baa la dul maray, dooni kala dul marnay, nin baa ku dhintay, dhibaato weyn bay baa gaadhay saxiibtii, saxiibadii ninkiina wuu dhintay. Arrintaasna meel yacni Bayla iyo Ayl u dhexeysa ayay ka dhacday. Waa xadeer waxaa laga joogaa umalaynaa tobad cusho meelahaas.
Marka doontii ma la qabtay wax jiidhay doonta dul martay?
Waalahayaa, doontaas Ayl baa lagu hayaa. Ha,
Muuse Cali Jaamac oo ah gudoomiyaha shirkad kalluumeysi oo lagu magacaabo Kafka oo ka jirta Puntland, una waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
Dhinaca kalena madaxda Puntland ayaa sheegay in ciidamada ay u direen inay soo furtaan markabka afduubka lagu haysto xeebaha degmada Calowla, islamarkaana ay soo fadhiyaan raggii haystay markabka iyo weliba wadahadal looga dhaadhicinayo in ay si nabdoon u sii daayaan. Haddaba wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan goor dhaweyd magaalada Boosaaso nooga soo dirtay.
Agaasimaha ciidamada badda Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Xaaji oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in ciidamada badda Puntland ay habeennimadii xalay gaareen xeebta degmada Calowla, isla markaasna ay ciidamadoodu hor fadhiyaan markabkii oo ay gacanta ku hayaan kooxihii qafaashay.
ku wuxuu gaaray xalay habeennimo, wuxuu gaaray Calowla, isla markiina waxay ku soo noqdeen meesha liyaada xaaro. Ciidankuna guyaha ka fadhiyaa kabaabiga u fadhiyaan ma garanta.
Agaasima ayaa sheegay in iminka uu socdo wadahadal u dhexeeya maamulka gobolka Gardafuu iyo odayaasha deegaanka.
Hala yaraata wax dagaala ma jiraanin. Dabcan waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Gardafuu, wadahadal baa wuxuu socdaa gudoomiyihii iyo odayaashii meesha meesha degana.
Agaasimaha oo aan wax ka weydiiyey haddii kooxda markabka qafaashay ay ka dhaga adeegaan wadahadalka ayaa ku jawaabay.
Arrintaas gadaal ka kii baa doontaa insha allah, laakiin kullu khayr buu xalku jirnaa inay waa waar ku dhamaatay. Laakiin haddii la fursan waayo dabcan dowladda meesha ka jirta awaamirtana dowladda.
Agaasimaha ciidamada badda Puntland ayaa sheegay in markabkan uu ganacsato Soomaaliyeed shidaal uga soo qaaday dalka Jabuuti, isla markaasna uu ku sii jeeday magaalada Muqdisho, waxaana uu kooxda markabka afduubtay ugu baaqay inay ku sii daayaan si nabadgelyo ah.
Markabkan markab kalluumaysi maahan, markab dhibaato meesha u geysanaya maahay. Markab wuxuu ahaa meesha marayay waa transporter oo shidaalkaasi la weeyey. Marka waad garan kartaa doqontaas wuxuu noqon karay in qofka noocaas uu markab shidaal wada qabsado.
Dhinaca kale, agaasimaha ciidamada badda Puntland ayaa qiray inay jiraan doonyo iyo maraakiib sharci darro ah oo ka kalluumaysta xeebaha Puntland, balse laga yaabo inay si dhuumaalaysi ah uga kalluumaystaan meelo durugsan. Waxa uu kaloo sheegay inay horey u soo qabteen doonyo si sharci darro ah ku kalluumaysanayay oo ay leeyihiin dowladaha Yemen iyo Iiraan.
Ama eraan ka imaanaya ama Yemen ka imaanaya ama meelo kale ka imaanaya, bal mararka qaarkood awoodiyada way ka fara badan tahay. Dowladdu waxay wakiil u tahay shacabka, waxay leedahay liisma inay bixiso xaquuq bay u leedahay. Marka wixii aa sharci ka baxsan, wixii anaga waan gaari karna waa soo qabanaa, in badan waan gaari weynana way jiraan.
Xaraare Maxamuud Xaaji oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay inay muuqato in wadahadal ay dhalinyaradu ku sii dayn doonaan markabka kadib markii ay ogaadeen inuu u raraa ganacsato Soomaaliyeed.
Arrintaasna xalkeedu waa dhow yahay oo waxa weeye dhalinyaradu hadday ogaadeen bay soo kacsan yahay oo waxay leeyihiin inaga ma haboonayn macnaha bahal ganacsato Soomaaliyeed leedahay. Laakiin waradii ganacsato Soomaaliyeed leedahay inay ka sii daaya, laakiin sideen badbeen ugu raashanaynaa weerarada maraakiibta si wada dhac dii ilaahay ka dhigo.
Kalluumaysatada ku dhaqan xeebaha Puntland ayaa walaac ka muujiyay maraakiib iyo doonyo si sharci darro ah u kalluumaysanaya, kuwaas oo ciriir geliyay shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa ee ay noloshoodu ku tiirsanayd. Waxaana arrinkani u muuqdaa mid soo celin kara hawlihii burcad badeednimada ee horay loogu qafaali jiray maraakiibta iyo doonyaha. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Xeldheerayaasha waxbarashada iyo khubarada madaxa bannaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanka ee Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Khubarada iyo macallimiinta iskuulada ayaa waxa ay sheegeen in ardayda ku jirta iskuulada sare aysan wada qalinjibinin inta jaamacadda gashana ay yartahay intii ugu horreyn isku diiwaangelisay iskuulada. Haddaba waa sida heerka waxbarashada caruurta Soomaalida? Muxuu yahay xiriirka u dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalida ee ilmaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalinjibin la'aanta iyo sidoo kale dhallinyarada faraha in ay la galaan dambiyo? Waxa aynu idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo taxanaa oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota. Waxay noo soo diyaariyay Hayana Harun Macruuf.
Haddaba ma jiraan dhibaatooyin kale oo haysta dhallinyarada kuwaas oo caqabad ku noqday horumarkii waxbarasho? Khubarada qaar waxay leeyihiin haa, way jiraan. Arday badan oo Soomaaliya kuma dhalan waddanka Mareykanka waxay halkan yimaadeen iyagoo aan aqoon luqadda ama degaano kala duwan wax ku soo bartay. Taqi Bashiir waa arday Minnesota ka dhigta jaamacad, isla markaana kaaliye macalin ka ah mid ka mid ah iskuulada Minneapolis.
Anigu waxaan u arkaa laba waxyaaloodba inay aan u kala qaado. Dadka waxay Soomaali dadna waa dad halkan ku dhashtay. Waxaa moodaa in caqalada haysata ayaga ay ka duwan tahay kuwa ayaga laga keenay xeryaha qaxootiga ah ee aan luqada aqoonin, waxbarasho hore aan soo marin. Marka waxaa jira clashes wax dhacay oo civilization ah ama culture ah, marka inay meel dhexe joogaan kuwii Soomaaliga ah waddankan ay ugu yimaadeen ay ka duwan yihiin, haddana dhaqan ahaan waddanka ardadii kale ay waxla baranayeen ama isugu jira ayaga laftooda ummado kala duwan, in halkaasi ay faham dare ka jirto, taasoo ay xitaa marka qaarkood ay noqoto inay soo jiitaan, inay xumaa ay ka soo jiitaan ardadii wanaagsaneed ee halkan ku dhashtay.
Nasr Xasan oo ah hooyo ku nool Minneapolis, isla markaana ka shaqeysa mid ka mid ah iskuulada, waxay leedahay kuwa qaxootiga ka yimid ayaa roon labadooda sababtoo ah waxay dareensan yihiin fursadan hortooda timid si ka badan kuwa halkan ku dhashay.
Kuwa qaxootiga ah at least waxay leeyihiin himo ama dad hore wax usoo bartay ma aha, dad hore wax usoo helay ma aha. Soo markay halkan yimaadaan aborigin tradis waayo, waxay akhlaaqdoodu muxuma, waxay rabaan in ay wax raadsadaan. Marka aniga intaan arka dhibaatada waxay ku badan tahay kuwa waddanka ku dhashay. Kuwa waddanka ku dhashay dhibaatada haysata waxa weeyaan guriga kama baxaan inta badan. Marka ilmihii yaraa markuu guriga ku jiro uusan community kalena uusan lahayn, iskuulkii markuu u tago waxaa noqonaysaa meesha kaliya maaragta wax doona ku samayn karo. Marka ilmaha dib dhucudana waxaa keena inta badan waa waxbarasho la'aanta. Cunugaan waxba barasho lahayn oo aqoontiisu u haysayso u hoosayso waa caawin ayuu leeyahay oo dadku way caawinayaan, hase ahaatee midka akhlaaqda xun cid caawinaysa ma jirto oo gaaska baa laga soo saaraya.
Laakiin Taqi Bashiir waxa uu aaminsan yahay in jahawareerka ardayda haystaa uu ka ballaaran yahay dhaqanka iyo afka.
Markaad hadda fiirisado waxyaalaha ku saabsan sayniska ama historiga ardaydan ay baranayaan, wax dhaqankii Soomaaliga asliyan la xiriira maah, ma dhaqan Islaam la xiriira maah, waa taariikhdooda, waa science fiction waxyaalaha la dhigaayo ama buugta inta badan macalinku rab in lasoo akhriyo oo ardayga lena soo akhriyo oo grade lagu siiyo. Ardayga markuu noocaa kusoo koro uu weynaado oo haddana nin xoogaa tamyiiskiisa aqalkiisa koro uu noqdo, wuxuu arkaya Ilaahay siduu arliga u sameeyey, waxa sida ahayd iyo wixii science uu ku arkay iyo waxa kitaabka qur-aanka uu sheegaya, halkaas marka uu fahmo conflict in meeshaas ka jiro, markaasu wuxuu caadatinimo u qaadayaa waxbarashadii. Waxaan leeyahay wax waxaana la baraa gaalo, waxaan beeni noo sheegaan wax kastoo markay ardayda macalinka uu seeniska hadlano religion in ma qaba ay leeyihin, halkaas waxaa moodaa inay arday badan oo maaragtay waxbarashadii nacay ama la dhihi kara xitaa dadka waxay finally noqdeen waddankan ka baxay. Fahamka markaan fiiriyo dadka noocaas ah oo maalinta ay bilaabeen sababtoo ah dinosaurs jira iyo expulsion dhacay arladan saana ku bilaabatay iyo sida ay diintana kitaabka qur-aanka u qabo waa wax iska soo horjeeda. Marka inta badan waan arkaa ardayga markaan waxyaalaha qaar ugu sheekeyna waxaan lahay this is
intee la egtahay laakiin taasi ma dhacdaa wax badan
waa wax question arrigaani wuxuu wax ku bartay ama buugta uu iskuulka ku qaadana waa science fiction markuu imaada laakiin diinta science fiction maaha markuu marka 15-16 gaaro wax kala barto kala ogaado oo iskiis independent u yahay oo qur-aankii akhrin karo uu xadiisa dhegeysan karo uu meel ka resourcesinto youtube galo laba arrin oo isdiida halkaas ka imaanayso markii hore in loo sheego ayaa fiicnaan lahayd
qodobkaasi ku saabsan waxbarashada aan islaamiga ahayn waxaa sii faahfaahisay nasre xasan oo ka shaqeysa iskuullada dadweynaha ee Minneapolis
science fiction ku jira in waxyaaba anaga dhaqanaano ahayn ama religion noo ahayn in laga sheego iskuulka laga barto bar waxa lagu dhigayaa uu waa inaad akhrisaa oo fahantaa marka midan diintiisa ba aqoonin dhaqankiisa aqoonin in hadal kale aqoonin koleyba ma garanayo conflict-ku meesha ka imaanay laakiin anuu waxa aaminsanahay cunugiba marka hore haduu akhriska ku adag yahay in waan arkaa in ciyaal yar oo waxa jira in history-ga waxa ku jira Mareykanka Greek mythology oo waxa ka hadlayaan great goddesses iyo Greek dad you know ilaahi qoraxda iyo ilaahi waxas marka ilmi yaraa Soomaaliga wuxuu leeyahay no there's only one god ilaah kale ma jiro in taas laakiin wax kale oo Soomaalida ama Islaamka ku sameysan ma aha
qodobka ku saabsan arur Soomaali kali ah ay si gaar ah wax u bartaan oo ay si weyn ugu kala fikrad duwan yihiin waalidiinta Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyay Asad Cali Weyn oo macallin ka soo ahaa mid ka mid ah iskuulada dadweynaha ee ugu waaweyn Minnesota haatanna ka mid ah hoggaamiyasha ururada bulshada
charter iskuulada runtii charter iskuulada fiican way jiraan oo runtii aad wanaagsan oo public iskuulada xataa dhigi karto mararka qaar kood way u dhigmaan laakiin halka cilada ii muuqda oo keliya waxa weeyaan meeshii waxay noqotay meel aan carruur inay keligeen ay ku urursan yihiin oo dhinac faa'iido u leedahay tusaale ahaan dhinaca dhaqanka iyo culture-ka iyo afka iyo waxaas ilmihii ay mataanay ay hal meel wada joogaan faa'iido u leedahay laakiin dhinaca bulshadii guud ee la noolaa ilmuhu haddii ay ka soo baxo la shaqeysan lahaa waxa moodaa wax uga inay ka yar ooday yihiin marka xagga laakiin curriculum-ka iyo waxbarashada ayay ugu dhawdo waxay dad ma taqanay curriculum development ee leeyihiin oo ay higher graduate ama professional ay sameeyaan laakiin adu way kala gidsan yihiin waxa kala gidsan yihiin meel la waa school district dhan oo ma taqanay degmadan ay leedahay oo intaas oo ma taqanay kumanaan kun oo arday ma taqanay lagu subax ka loo dhigo meel waa meel hal school oo yar oo ma taqanay isagu ma taqanay specific community loogu talagalay wax lagu baro marka adu ku dhawaad garanaysaa isku resource iyo isku dhaqaale iyo isku
Nasra Xasan oo macallimad ka ah iskuulada dadweynaha ayaa ka mid ah dadka aan la dhacsanayn iskuuladaasi waxayna aaminsan tahay inay ka liitaan kuwa kale marka ay noqoto wacyiga guud iyo isdhexgalka bulshooyinka kale ee u baahan yihiin ardayda Soomaalida si ay hadhow uga dhex shaqeysan karaan bulshooyinka kale
marka hal jinsiyad meel isugu keentid oo dad isku wada mid ah isku sii wada fikiraya isku sii wada socda wax badan ka faa'iideysanaysaa ma jiraan laga yaabee dadka qaar inay ku doodaan yes dhaqanka agiba ku safe kuga ah intii aad haysatay but sometimes ilmaha yare wadanka ku koreya wuxuu u baahan yahay comfort zone inuu ka baxo beri waxaa leeyahay dhaqtar noqo dhaqtar easy laguma noqonayo waa inuu dadka dhexgalaa waa inuu bay-adii bartaa waa inuu ogaadaa wacyiga meesha ka jira haddii charter schoolka ana ilmahayga public schoolkan geysay wax walba wuxuu u baahan yahay moderation ama balance inaad u sameysid oo aad isku maaragtay ogaatid bay-adii soomaaliya lama joogo bay-adana joogtaa sidee iskaga ilaalin kartaa marka diversity-gu waa wax weyn dhaqamo kala duwan inaad baratid cunugu dadka la dhalahado koleyba dhibaatay keentaa ma dhahayo because qof walba marka uu ilmaha charterka geysanayo ama publicka geysanayo wuu door biday waasaa garanay waxa u fiican laakiin ani waxa la fiican tahay meel dadko dhan isku wada yimaadaan inaa wax ka saaydsanaysaa
gurguritaanka iyo Soomaalida oo aan sal adag lahayn isla markaana aaminsan in meeshii ay degaanba ay ku meel gaad ku yihiin ayaa ah qodob kale oo saameeya waxbarashada Gordhoweyd Asad Cali Weyd waxa uu ka hadlay arruur badan oo ka bedelatay iskuulada dadweynaha marka ay gaaraan dugsiyada sare una wareega iskuulo gaar ah oo loo yaqaano chartered schools kana jira gobolka Minnesota kuwaas oo badankood ardayda dhigata ay Soomaali yihiin ayna maamulaan dad Soomaali ah
waxyaabaha ugu daran ee ilmaha waan markii su'aashan hadda aad igu soo xisay ugu daran ee ilmaha iskuulada inay ku dhacaan ama waxbarasho hoos u dhacdo keena waxa ka mid ah waa gurguritaankan weeyaan kumuutigeenu fatal ma aha very mobile baan nahay waxaa laga yaabaa qoysku inuusan iski u guurin dhanta dadka raraysa inta badan qoys baa shan caruur leh 300 bay degan yihiin waxaa laga yaabaa hal ilmo inuu u dhasho oo kale gurigii baa laga saarayaa gurigii la mid ah laba bilood kuma heli karaan marka waa inay ka guuraan eeriyada yaqaaneen oo eeriya kaliya magaalo kale u guuraan bay noqonaysaa marka maxay arrintaasi ay keenaysaa
ilmihii wuxuu ka tegayaa oo ka fogaanayaa macalimiintii u yaqaanay, wuxuu ka tegayaa ardaydii saaxiibada uu lahaa iskalaasyada uu la dhiganayay, wuxuu ka tegayaa class roomskii iyo environmentigii iyo librarygii iyo wixii u yaqaanay buu ka fogaanayaa, wuxuu tegayaa meel cusub. Inta meel cusub uu la qabsanayo macalimiinta baranayo ee arday u meesha ka baranayo ee u wixii systemka la baranayo waxay ku qaadanaysaa anaada yar kale. Waxaa laga yaabaa sanadkii hadda inuu siiba guro ilmahaasi marka waxaa gelaya 2-3 sano oo gaab ah, waxba ma faa'iidayo, wax ilaah abuura uu faa'iidayo ma jiraan. Kuwii laakiin uu ka soo guray ugu horreysay bartiinba waxbarashadii ka sii wataan sidiina u sii fiicnaanayaan oo ay usii waxaysanayaan.
waxbarashadu waa furaha lagu badbaadin karo mustaqbalka dhalinyarada, taasina dhammaan waalidiinta iyo macallimiintu way isku wada raacsan yihiin fikrad ahaan. Dhinac kasta ha joogaane, waxay qaarkood ku doodayaan in laga leexin karo in badan oo dhalinyarada ka mid ah oo u hanqaltaagaya hadaf kale haddii ay dareemaan isla markaana ay ficil ahaan u taabtaan noloshoodana ay ka dhisan karaan mustaqbalka. qaybta afraad ee u dambaysa taxanahan oo aad berri dhegaysan doontaan waxaan kaga hadli doonaa haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya saaqidnimada ama waxbarashada oo laga hadho iyo faldembiyeedyada dhallinyaradu ay ku kacaan.
waagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaanu leenahay fiidnimo wanaagsan. waxaad wararka iyo weli warbixinada aad kala socotaan v o a washington. ciddii ay wararkaasi sheegaanna waxay dib uga daalacan karaan bogayaga v o a somali.com. waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii fiidnimo, waxaana hadda qaybta dambe idaacaddeed aad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadkii qoyska, balse marka hore qodobadii wararka ugu waaweyn aa oroga celisa.
xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacinin waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxa uuna kadib madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa uu sheegay in 110 milyan oo pound ay uga qayb qaadanayaan dowladdiisana ay ugu yaboohayso abaaraha ka jira Soomaaliya. waxaa mas-uuliyiinta dhinaca kale ay ka wada hadleen arrimaha amniga iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ee Britain, iyo sidoo kale kulanka ka dhici doona sanadkan bartankiisa magaalada London ee looga hadli doono arrimaha Soomaaliya.
laba naftoduurayaala ayaa si kala duwan isugu qarxiyey magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Siriya, sida uu sheegay telefishinka dowladdu. ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay weerarka hore oo ka dhacay maxkamadda sare ee magaaladaasi Dimashq, hase yeeshee wax wararo faahfaahin oo intaasi dheer ee lagama bixinin. ilaa 2 saacadood kadibna waxay warar ku sheegayaan in nafti hore kale uu isu qarxiyey goob lagu cunteeyo oo ku taalla galbeedka magaalada Dimashq. telefishinka dowladda ayaa sheegay in ay uu sababay weerarkaasi dhimasho iyo weliba dhaawac dhowr qof oo rayida. weeraradan ismidaaminta ayaa imanaya 7 kadib markii weerarkani la mid ah lala beegsaday dad shiica ah, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad ka badan amaba gaadhaya 120 qof.
dadka reer Netherlands ayaa maanta 4 codkooda dhiibanaya doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi, taasoo ay diradda ku saaran tahay dagaalka u dhexeeya dhinacyada kala hogaaminaya ra-iisul wasaare Mark Rutte iyo sidoo kale mudanaha kasoo horjeeda ee soo galootiga Islaamka Nacib Geert Wilders. codbixinta ayaa waxa ay horreysay doorashada waa codbixinta ka horreysa doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga Rutte ee VVD uwa xooga a koga horreya xisbiga Wilders.
senator ka mid a aqalka senatka ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in la rabay in la xaqiijiyo inay run tahay eedda uu madaxweyne Trump uu jeediyey ahayd in madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama uu amray in la dhegaysto telefoonada daartiisa Trump Tower 7 ka hor doorashadii bishii November. senator Lindsey Graham oo hore ugu guuldareystay in xisbiga jamhuuriga ugu soo xulo tartankii Trump uu xisbiga ugu doortay inuu ugu tartamo doorashadii ayaa CNN u sheegay in aanu arintaasi hoos ugu dhaadhici doono. Graham oo horkacaya dhageysiga arintan ayaa maanta ee ku aadan doorashadii Mareykanka faragelintii la tilmaamay in Ruushku ku sameeyey ayaa sheegay in agaasimaha hay'adda FBI James Comey aanu ka mid noqon doonin dadka muqaratiyaasha. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. Allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Profeser Cali Xasan Maxamed oo ka mid ahaa dadkii tiirka u ahaa waxbarashada Soomaaliya 10 sannadood ee lasoo dhaafay. Profeser Cali Xasan ayaa hormood ka noqday 2 kulliyadood oo ka mid ah Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii Jaamacadda Muqdisho oo uu kasoo noqday guddoomiye ku xigeen. Wariyaha VO ee Nuur Xasan Nuur ayaa taariikhda Profeser Cali Xasan ka wareystay guddoomiye hore Jaamacadda Muqdisho Profeser Cali Sheekh Axmed Abuukar oo ay siqaaneen muddo gaaraysa 22 sannadood.
Dr. Cali Xasan, ani waxaan isla shaqaynay wax 20 sano ka badan ayaan isla shaqaynay. Taariikhdiisa dabcan isagoo yar inuu tacliinta ku ahaa Midid waa ogaa, si fiican baan taariikhda uga dhegaystay. Waxaa kale oo run ahaan Qaahir intuu joogay iyo sida guusha badan uu ka keenayna ardada la noolayd waan ka wareystay markaas, oo dabcan macalimiinteeda in ka mid ay noqotay. Laakiin dabcan aniga aqoontayda weyn waxay ku saleysnayd 22 sano ee soo dhaafnay, isagii oo run ahaan kamid ahaa 6 ruux oo Muqdisho University ay ku bilaabatay ayuu kamid ahaa. Macalinkii ugu horreeyana wuu ahaa maamulkana, maamulkii ugu horreeyana wuxuu noqday naa'ib ayuu ii ahaa muddadaas oo dhan. 4 bilood ka hor keliya ayaa run ahaan ay noqotay aniga isaga maaratay inaan xilka wareejino. Cali Xasan, haddii aan sifeeyo waxaan dhihi lahaa nin intamehe waxa weeye waax weyn oo ummaddeena ka go'day ayuu noqonayaa. Ummadaha run ahaan abbaashooda iyo geesiyaalkooda hadduu ka dhalan lahaana waxaan hubaa dadka maanta in si qarannimo a loo aasi lahaa waa hubaa, oo meesha lagu duuga madaxweynaha iyo prime ministerkaba inay joogi lahaayeen waan hubaa. Laakiin dhaqankeenna weli halkaa maynaan gaarin. Cali Xasan, intaan isla shaqaynaynay waxaan markhaati ka ahay nin shaqo rumaysan inuu ahaa. Haba yaraatee inta aan joognayna qawaaniinta jaamacadda uunasa weligii meel kaga dhicin, marna ma aysan dhicin. Cali Xasan, shaqo laysku ogaa inuu maalinna ka soo daahay ma dhicin. Waa nin marka 10 sano ka badan soo dhisay kumaan kum ardayna maanta ardadiisii Muqdisho University keliya ayaa jaamacadda Muqdisho marka iyo 6 jaamacadood oo kaleoo dalka ayay maanta madaxda yihiin.
Waa gartay Doctor Cali, marka door intee la'eg ayuu ka ciyaaray waxbarashada Soomaaliya ka hor xilligii burburka iyo haddaba?
Runahaan waxaa la yaqaanaa Cali Xasan, runahaan marka la isku daro kulliyaadkii jaamacaddii Ummadda, 2 kulliyadood ayuu diin ka noqday. Halkaas aad ka garan kartaa marka beeshu ka soo gaaray. Intii ka horreysayna madaarista ku taala Gaalkacyo ilaa Boorame ilaa meel walba oo dalkana inta badan ayuu sekondariyaal ka soo shaqeeyey, markaasuu jaamacadda ku soo wareegay. Jaamacadda markuu yimidna run ahaan kafaadiisii waxay keentay meelaha ugu sarreysa inuu ka gaado Cali Xasan, run ahaan ayay noqotay. Marka la fiiriyo burburku markuu dhacay, run ahaan takhasiyaal marka aan cidna danaynaynin oo tacliin cidna ma xusuusnayn ayuu haddana Suudaan u aaday waxyaalo yaryar oo u dhinnaa, oo run ahaan PhD-du ay ka mid tahay uu ka soo dhammaystay. Isla markaa haddana maaratay dalkiisa ayuu dib ugu soo noqday ee dadkii haajirayna ma ahayn oo qaxay. Wuxuusan Cali Xasan marna ku fikirin inuu bannaanka u baxo, marna kuma fikirin. Wuxuusan ahayn oo kale run ahaan dadka ka shaqeeya siyaasaddan lagu wareeray. Wuxuu dhihi jiray siyaasad waxaa toosin kara waxbarasho, istaraatiijiyada ayuu mutakhasis ku ahaa waxbarashada iyo istaraatiijiyada guud ee dalka lagu dhisaayo. Intaas madax kaa run ahaan, run ahaan marka loo fiiriyo dadka uu soo saaray Cali Xasan waxay gaadhayaan kumaan kun bay gaadhayaan Muqdisho keliya ardada maanta isqortay 25,000 arday ayay maanta gaadhayaan oo si wax uga baratay ama ha dhammeeyeen ama ha ku jireen ama dhexda u joogto. Maxaad u malaynaysaa marka jaamacaddii wadanaya marka lagu daro jaamacaddeennii? Waxaan isleeyahay aniga Cali Xasan 10 sano ka badan dadku soo saaray waxay gaadhayaan run ahaan 10,000 oo ruux bay gaadhayaan. Weligii iyo allihii Cali Xasan oo shaqo ka soo daahay marna ma arkin. Waxaan aada u xusuusnaa hal maalin uu ku yimid ballantii la ysku ogaa inay wax dhaceen baa loo maleeyay saas shaqada ku ahal anagu ka soo hormari jiray waqtigiisa marna wuxuusan aqbali jirin qaanuunka jaamacadda in la khilaafo cali xasan marna ma aqbali jirin anu marka waxaan isleeyahay nin qaran buu cali xasan buu ahaayeen nin qoysna ma ahayn nin fududna ma ahayn wuxuu ahaa nin ummadda run ahaan ilaahay cumrina uu siiyey cumrigiisiina alla wuu barakeeyey aniga iyo inta muqdishona beerta lasoo shaqeeyey uu maanta ugu horeeyo ra-iiska jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal iyo nawaabtiisa iyo ardada kumaakumka ah waxaan markhaati ka ahay run ahaan inay maanta u hayaan sharaf aada iyo aada u weyn inta aan noolahayna insha allah isaga iyo dadku calaaqada la lahaa iyo caruurtiisa iyo dhammaan ardadiisa oo meel kasta maanta joogta saaxiib ayaan la ahay aniga shaksiyan waan la shaqayn doonaa muqdisho universityna saas ayay la noqon doonta haddii la hidaado
waa gaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa profeser cali sheekh axmed abuukar oo ay in muddo ay siqaaneen ilaahay naxariisi jannaa ka waraabiye profeser cali xasan maxamed oo ku geeriyooday magaalada muqdisho waxa uu taariikh noloedkiisa ugu warramayey waryahayaga nuur xasan nuur oo ku sugan magaalada washington
markana waa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan wariyaheenna khadar maxamuud xareed oo inuu soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka ee qoyska oo aannu maanta uga hadlayno xaafadda isli ee magaalada nairobi ayaa waxaa sannadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay gabdhaha amaba hooyooyinka soomaaliyeed ee uurka leh ee doonaya inay ilmaha iska soo ridaan arrintaasoo ay aada uga walaacsan yihiin dhakhaatiirta xarumaha caafimaadka ee xaafadda islii iyo qoysaska soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee islii ayaa bilaabay wacyigelin iyo talooyin ay wax uga qabanayaan arrintan kuwaasoo ay siinayaan dumarka doonaya inay tallaabadaasi sameeyaan barnaamijka waxaa igala qayb gelaya dhaktar cabdinaasir cali maxamed oo ah agaasimaha guud ee cisbitaalka park laamihiisa kala duwan ee dalkani kenya oo ka mid a goobaha laga wacyigeliyo dumarka
waa dhowahay walaal sidaa dabcan hadalka hore oga dhawaajisabo arrintan mataqaanaa iska soo ridida ilmaha gabdhaha yaryar iyo arrimaha maaragtay conflict haddaan ugu yeero ama maaragtay dagaalka ka dhaco faamiliga sida gabdhaha yaryar oo teenagerka ah iyo waalidiintooda ama walaalahood ka waaweyn waa arrimo mataqaanaa aan ku cusbeen dabcan bulshada soomaaliyeed laakiin waxaad moodaa hadda jawiga isbedelay iyo mataqaanaa waqtigan hadda aan ku jirno awgeed iyo marxaladda ku jirto bulshada soomaaliyeed in waxaad moodaa in maaragtay cases aada u badan in isbitaalka maaragtay aan maaragtay maalmahan dambe aan ku aragno
in hooyada ilmaha caloosha ay ku waday ay soo rido ama ay soo xaaqdo dhibaato intee leeg ayay bulshadan ku leedahay iyo caafimaadka hooyada iyo qoyska xitaa
dhibaato weyn ayay ku leedahay number one waxay horta caafimaadkeeda gabadha ilmaha iska soo xaqaysa caafimaadkeeda khatar weyn gelinaysaa haddii cunugii waqti gaaro ilaa cunugaas yar ilaa bilooyin ama isbuucyo uu gaaro khatar ayay gelaysaa iyada naftarkeeda dadka sameynaya badanaana dad ma aha oo waxaan maaragtay trainingkii ama takhasuskii uleh ma aha annaga isbitaal ahaan ma sameyno servicesskaas laakiin waxaan leenahay la taliya ayaan leenahay oo mataqaanaa ama counselor oo isbitaalka joogo oo mataqaanaa oo waxaan ku takhasusay oo counseling u sameynayo gabadha wacyigelin
usamsidee marka u bixisaan wacyigelintaas hooyooyinka sidee u siisaan
badanaa horta waxay ku xiran tahay hadba marxaladda gabadha ay ku xiran tahay maaragtay waxaan maaragtay aan u sheegnaa marka hore in mataqaanaa optiono badan ay jiraan aysa ahayn iska soo ridid in aysa ahayn optionka keliya aysa ahayn waan ogaanaa waanla fiirinaa mataqaanaa la taliyaheena gabadha ayaa la hadashaa way u sheegtaa maaragtay optionada jiro in mataqaanaa iska soo ridid xal aysa ahayn keliya haddii waxaas ka gudubsan ay maaragtay gabadha ay ku adkaysato in ay rabto inay ilmaha iska soo rido then markaas waan maaragtay refaral ayaan u sameynaa meelaha serviceska laga sameynayo karo oo mataqaanaa ay u baahan tahay aan u dirnaa lakiin annaga isbitaal ahaan ma sameyno
waxaad sheegtay in ay dhacaan mararka qaar xiisad ama isku dhacyo dhanka hooyooyinka ama gabdhaha yaryar arrintan wajahaya iyo qoysaska reerahooda maxay tahay dhibaatada marka arrintaasi gabadhii ay u keeni kartaa
dhibaatooyin fara badan ayay u keentaa waxay u keentaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka in qoyskii isku dhacaan gabadhii iyo mataqaana waalidkii isku dhacaan ama jirdil lagu sameeyo ama la garaaco ama mataqaana xadgudub kale lagu sameeyo gabadhiiyo mataqaana oo xanuun soo gaaray dhaawacyo soo gaaray in isbitaalka noogu la keeno daawooyin kelin uma sameynay waxaan isku daynaa inaan u sameyno counseling ama wacyigelin u sameynaa markii noola keeno sasoo kale markay dhacdo
marka ilmaha iyadoo aan la soo xaqin xal kale oo wax looga qaban karo arrintan ma jirtaa
way jirtaa oo looga qaban karaa sidaan horey kugu sheegay waa in bulshada ay ka qayb qaadataa wacyigelin loo sameeyaa wadaadada inay ka qayb qaataan dadka diinta in mataqaana gabdhaha la wacyigeliyo maaragtay in dhaqankii maaragtay dadkii maaragtay culummadii ama mataqaana garaadyadii ama dadkii maaragtay dhaqanka hormuudka u ahaa bulshada soomaaliyeed in qaybtooda ay ka ciyaaraan oo dadkii ay wacyigeliyaan in mataqaana xal markii ugu dambeysay oo heerkan ay soo gaarto inay noo imaato maaha in laga hortago ayaa aniga ila roon waana laga hortagi karaa waa la sameyni karaa wax adag maaha
maxay yihiin caqabadaha idinka ka dhakhaatiir ahaan ka howlgasha islii ee arrintaasi ay idinku yeelanayso mararka qaar ma jirtaa wax caqabad ah
way nagu yeelanaysaa dabcan qof ayaa ku imaanaya oo rabo inuu sameeyo inuu ilmo iska soo rido annagana wixii ma sameyno maaragtay isbitaal ahaan ma sameyno waxaasoo kale marka qofkiina uu taagan yahay oo wixii uu rabaa wuxuu ku leeyahay wax kastaan sameynaya aniga diyaar miyi meel kale ma aadi karo inaan baxaan rabaa marka mana sameyni karno marka waxay noqonaysaa annagii inaan si kale qofkii u qancino aan mataqaana dhinac kale ujeedino aan dhahno annaga ma sameyno laakiin waxaan leenahay counselor aan leenahay qof mataqaana kula talinayo sida mataqaana wax u jiraan sida tabta toosan kuu sheegayo
ma jiraan dad inta wacyigelinta noocan aad u jeediseen qaatay oo wax ka bedelay dhaqmadii hore
ha ha way jiraan dad badan aan la talinay oo rabay inay ilmo iska soo ridaan oo mataqaana aan u sheegnay in mataqaana munaasab ahayn si kale wax loo xalini karo ama cunugaas aabihiis la hadli karo mataqaana wixii maaragtay sidii loo badbaadin lahaa loo badbaadiyo naftaas maaragtay
waa gartay maxay tahay ugu dambeyntii fariinta aad u diraysid qoysaska ku nool xaafadda islii
wallaahi waxaan dhihi lahaa arrintan waa arrin xasaasi ah mataqaana u baahan in maaragtay bulshada soomaaliyeed isu imaadaan oo laga hadlo marka ugu horeyso haddii wixii laga hadlo waa la ogaanaya inuu dhibki jiro taas waa midda koowaad midda labaad waxaan waxay u baahan tahay sidaan kugu sheegay xal keliya oo caafimaad ma aha xal bulsho waaye xal waxa waaye mataqaana oo dhaqanka qeybtiisa ka dheeli karo diintii qeybteeda ka dheeli karto annagana isbitaal ahaan iyo caafimaad ahaan waan wixii maaragtay saxanaba u sheegaynaa dadka si mataqaana wax loo sameyn lahaa
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan la mida waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
wahagaag khadar maxamed xareed aad buu mahadsan yahay waxaynu nala socodsiinayay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi inagu soo diyaariyay islamarkaana inooga soo diray wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamul goboleedka galmudug oo haatan ay ka soconayaan doorashooyinka madaxweynenimada dalkaasi kadib markii madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed uu iska casilay xilkaasi arrimo dhinaca caafimaadka la xiriira hase yeeshee qaar ka mid dadka ka soo jeeda galmudug ayaa aaminsan inaan xilligan doorasho aanay ku habboonayn oo loo baahan yahay dadka deegaankaasi ku dhaqan in dib u heshiisiin hoosta laga soo bilaabo oo ay ka qayb gasho dowladda dhexe dalka soomaaliya la qabto kadibna doorashooyinka markaasi laga fakaro waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya liibaan maxamed axmed otavio iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ah siyaasiyiin jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow oo isagu u ololeynaya in haatan doorashooyinka galmudug la qabto
waxaad u qabtaa yaasiinu xilligan inaanay ahayn xilligii dib u heshiisiinta gobollada dhexe dib u heshiisiin waa laga soo qabtay dib u heshiisiintaasu meelo fara badan bay ka dhacday galmudug ayaa ka soo baxday galmudugna institutionskeedu waa dhammaystirnaayeen marka loo eego dhammaan heedaha dowliga ah maamulkaas baarlamaankiiyaa dhammaystirnaa golihii wasiirada ayaa dhamaystirnaa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhamaystirnaay heedihii kale ayaa dhisnaay marka waxaad u qabtaa maantay inaysan ahayn toobig furan in la yidhaahdo dib u heshiisiin ha la aado waa in dadku doorasho aadaan cid kastoo danaynaydana waxay xaq u leedahay inay u istaagto doorashadaas hadii qualify u tahay de lama doonayo inuu qof iska eber meeshi yimaado gobolkii la dego oo maxaa tiraada ahay u gaarsiiyo ummadaha kale halka ay gaarsiisay yihiin marka waxaan leeyahay ma jirto problem hadda dib u heshiisiin loogu baaqo
Liban Otavio
macquul maaha in la yiraahdo horaan laga galahayaa horaan laga sameynayaa waa sugun dadkii waa diyaar waxaan ognahay gobolka taariikh dheer oo wuxuu leeyahay oo halkan gobolnimada doona wuxuu leeyahay taariikh dheer oo dimuqraatiya ah wuxuu leeyahay halkan dheer oo yacni tiirarka mujtamaaca Soomaaliyeed kala duwan ku nool Soomaaliya isku keenay jiray nin ajnabi kuma aha gobolada dhexe saaxiib baa lagu yahay waa la isku wada jecel yahay hawsha ayada ahayd qalafsanaan siyaasadeed kala soo dhexgashay muddooyinka dambe dadka ku noolaa ayaa waxay kaliftay maamul aan loo midaysnayn inuu ka yimaado meeshaas maamulkaas miday haddana waxaad u malaysaa in arintii madaxweynihii ilaahay caafiye iska cajilay meesha dad kale inay haddana jecel yihiin inay wax buubsiistaan oo ay sameeyaan wixii xaqiiqada ka jiri maana wax kale xaqiiqada ka jirta meesha waa in la nabadeeyo dadkoo dhan siyaasadda waa in la nabadeeyo dadku waa iska wada heshiis waa iska dhaxan laakiin siyaasadda qallafsan waxaanu ognahay kulliiba in la aadi doono one man one vote haddii one man one vote la aadi doono maxaa noo diiday haddaba inaan dadkeeni one one qof qof in loogu tago loogu wada heshiiyo oo waxa wanaagsan oo gobolkaas ka jiri jiray kana jiri doona Abdullahi yiraahdo la bilaababa intaa madaxweyne la dooran madaxweynaha haddii soo taagahayna ma meel qaybsan buu raayo inuu madaxweynu noqdo
in fact saaxiibkii ma aanan fahmin waxa uu uga jeedo oo uu leeyahay dadku waa la heshiiyey laakiin siyaasiyiin baa si ah siyaasiga hadduu u furan yahay inuu u tartamo kursiga maamulka galmudug ma gara karo waxa kaleeta wixii yihiin he's free qofku kasta galmudug kasoo jeedo wuxuu xaq u leeyahay inuu galmudug u istaago siyaasadda kaleeta marka la heshiisinayo maxay tahay jaalanjiga jiraahu muxuu yahay boyntiga ma garanin kala qaybsanaantu maxay tahay ma aanan fahmin waxaan rabaa in la clarify gareeyo boyntigan qofkii hadiisan jirin restriction ama qof laga hor istaagayo hadiisan jirin dib u heshiisintu maxay tahay yaasiin ma fahmin
Otavio waxa weeye kala qaybsanaanta ayaa loo baahan yahay in la fasiro waxaan dareemayaa in sunna wal jamaaca ama maamulka la yiraahdo gobolada dhexe inay ka jiraan dhusamareeb halkana ay joogaan dowlad goboleedkii galmudug oo iyagu sida dowladda Soomaalida iyo beesha caalamkii dadkii oo dhan ay aqoonsan yihiin oo doorasho ay ka dhacday marka taamiya diidan tahay in maamulkaasi inuu yahay maamul sharciya
maamulka waa maamul sharciya oo isugu yimid oo international community qayb gashay hase ahaatee wax kastaba waxay leeyihiin wanaagooda intaas percentage wanaaga ama intaas percentage xumaana ila ma quban in gadaal raar aruuriyo gadaal loo maraa caliyin marka wixii ka dhacay galmudug yaana la aadin midda hadda taagan horay aan aadno waxa ila quban in dadweynaha deegaanka ilaa matabaan hoosteedii ilaa afbar waaqo korkeeda in dadka la sukeeno la mideeyo siyaasad ahaan wax badan maaha waxaa loo baahan yahay aqliga inuu taliyo
kala qaybsanaantii waa muuqataa sida hadalka uu hadda u fasiray marka colaad intii la abuuri lahaa dadkii la wada hadal siiyo kadibna doorashadu ay dhacdo maxaa diiday gaabo
waxaad u qabtaa Yasiinow inay tahay in fakti waxaan ka leerahayn qofka hadii la yiri madaxtinimada waa loo siinan yahay meeshuu rabo qofku ha joogo hob yahay joogo caalbuur ha joogo galadhiir ha joogo caabud waa ka joogo dhuusamareeb ha joogo cadaad ha joogo hadii la yiri qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu u istaago hoggaanka galmudug waa maxay qofta la heshiisiinayay la leeyahay ama la raadinayay ee xaafadaha laga raadinayaa maxay tahay waa su'aasha aan anigu fahmin nin hadda xaafadiisa iyo islaantiisa naagiisa iskala jooga in inta loo tago leeyahay warkaala galbudug madax ka naqna socomaysa Soomaaliya waa horumartay waxa soo heeray sheekada meelaha lala joogay la leeyahay dhuusamareeb maxaa waxa caasimadii dawladdu ma tagi karto maamul goboleedada badan in caasimadaha tagi karin in fakti xaqiiqadu waa midaas dawladdu dhaxaya waxay san tagi karin maamul goboleedii gobol badan oo dalka ka tirsan marka maamul goboleed macna weyn ma laha aan xaruntii tagi karin meel badan baad ogsoon tahay hadii saaxiibkay liibaan ugu sugayo nin xaafadiisa in laga soo wado asagu ugu doonayana xilligaas waa dhamaaday nin xaafadiisa waagi faataxa la mara la dhihi jiray kaala xildhibaan naqo faataxa lagu mara sheekaas waa dhamaatay qofkii xul rabaahu waa inuu galmudug u tartamo
Otavio marka muxuu xalku yahay mar haddaad leedahay dadkii ma heshiin ninkan uu ku leeyahay dib u heshiis waa la maray laakiin hadda intii firaaq siyaasi imaan lahaa waa in galmudug loo tartamaa sida maamul goboleedada kale
waxbaa la isku qabtay kala duwanaansho iyo fikir kala duwan baa jiray haddii taas jirtana nin kastaba ogyahay horta ninkii yiraahdo wax ma jiraan waxaawahay waxay la tahay xaqiiqadu dambaysay madaxweynahaba tilmaamay oo qaabilay dadkii kaduu yacni galmudug u haystay inay qalad ay ku jirto xaggooda maamulka gobolada dhexe waa ka degan magaalada xamar madaxweyne farmaajo waa soo dhaweeyay way wada hadleen hadalkaas socda taasaaba waxay tahay tilmaamta tilaabta hore oo saxda ah uu madaxweynihii qaaday haddii dadkii marka dadweynihii ku deganaa qaarkood degaan ka tirsanaa ee leeyihi waxba dabi heshiisiin ma jirto haddii madaxweynahaba yidhi waxba hadalkiin waxba kama jiro dabi heshiisiin waa inay jirtaa la wada hadlaana waaba arrinta ugu muhiimsan waana ku faraxsanaa inuu bilaabo farmaajo taasaana sugaynaa inuu bilaabo waana diyaaran una hadduu ilaah yidhahdo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen liibaan maxamed axmed otavio iyo khaliif axmed gaabow oo labadu waa aqoon-yahaano siyaasiyiin oo jooga magaalada nairobi doodii gaabneed intaagee inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yahay markana kusoo dhawaada codka muusiga ee dhegihiin aan uga sii tegi doono cabdixakiim maxamed shuruuc ayaan uga saara cabdiaxmedaba idaacaddii habeennimo waxaan ku soo gabagabayn doonaa heeskaasi.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Soomaaliya, dadka shacabka ay waxay weli la tacaalayaan cawaaqibka ka dhashay khilaafaadka daba dheeraaday. Dowladda ayaa tallaabo hore ugu qaaday dhinaca dowladnimada. Warbixintii dhinaca xuquuqda aadamaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee sannadkii 2006 ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo in dowladda Soomaaliya laga rabo in ay xaqiijiso sharafta nolosha muwaadiniinta. Ciidamada federaalka iyo weliba kuwa gobollada ayaa xiliyada qaar si gooni-gooni ah u howlgala, siina wada in ay si teel-teel ah u xidhaan una askareeyaan carruurta. Dowladda Soomaaliya waa inay eegtaa tababaridda xuquuqda aadamaha ee ciidamadooda ammaanka qadariyaana dadka dalka gudihiisa ku barakacay, isla markaana ay la xisaabtamaan saraakiisha dowladda ee awooddooda ku tacadigii ugu weynaa ee laga galo dhinaca xuquuqda aadamaha waxaa geysatay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Kooxdani ayaa deegaanada ay maamulaan ka geystay dilal, gacmagoyn iyo weliba qisaasid. Waxa ay ku maamuleen cadaalad teel-teel ah, carruurta oo ay xoog ku askareeyeen iyo inay si daran u xannibaan xuquuqda asaasiga. Sannadkii 2016 Al-Shabaab ayaa beegsatay dadka rayidka iyo weliba tasiilaadkooga, taasi oo sababtay dhimasho badan. Kooxdan ayaa fuliyay weeraro ay la beegsadeen shaqaalaha hay-adaha aan dawliga ahayn, kuwa qaramada midoobay iyo weliba kuwa howlgalka diblomaasiyadeed. Sidoo kale waxay xanibeen gargaarka bini'aadamnimo, askareeyeen carruur, xayireen xoriyatulqowlkii, saxaafaddii, shirarkii iyo weliba dhaqdhaqaaqii. Al-Shabaab waxay xayireen warbaahinta madaxa bannaan inay ka soo warramaan goobaha ay maamulaan, waxaana ay u hanjabeen islamarkaana beegsadeen wariyaasha ku sugan goobaha ay dowladdu maamulaan. doorasho sidoo kale waxaa jira warbixino sheegaya in ciidamada Amison ay geysteen gabadfal dhinaca jinsiga oo ay ku jiraan kufsi haween iyo weliba hablo xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson oo qoray sharaxaada ku saabsan warbixinta xuquuqda aadamaha ee sanadkan ayaa ku yidhi u taagnida xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyaddu keliya maaha dareen moraal ah laakiinse waa rabitaanka ugu muhiimsan ee dowladda Mareykanka ee ah in caalamku uu noqdo mid xasiloon oo nabada warbixinta 2016 ee xuquuqda aadamaha waxa ay sheegaysaa in dowladda Mareykanku ay xaqiijinayso inay ka go'an tahay kobcinta xurriyadda sharafta aadamaha iyo sidii adduunku u hodmi lahaa taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka